Vi er altså inne i det andre Tessalonikerbrevet, det første kapittel, og i vers 2 står der: «Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.» Det er godt å vite at den hellige ånd bor i alle de sanne troende, og ved hans ånd kan de gjøre Kristus kjent i det lokale miljøet. Dette kan vi få lov til å formidle i samfunnet vårt, i byen vår, i landet vårt, ja, ikke bare der. Vi kan få lov å formidle det ut til den ganske jord. I det de demonstrerer livet fra Gud. Det er det Paulus sier til disse troende når han har denne gode introduksjonen for oss som vi har sitert for hverandre. Nåde være med dere. Nåde og fred. Dette er to viktige ord i evangeliet det. Nåde kommer først. Om du har opplevd Guds nåde, så betyr det at du er blitt frelst. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke av deres eget verk, men en Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal rose seg, som det står i Efeserbrevet. Når du kommer til Gud som en fortapt synder, og ikke har noe å komme med, men tar imot alt fra ham, da har du fått lov til å erfare Guds nåde. Han tilbyr deg sin frelse. Guds gave er et evig liv. Du kan ikke jobbe for å oppnå denne gaven. Om du gjør det, så opphører det å være en gave, og den blir noe du har fortjent. Den blir som en betaling. Gud klapper deg ikke på skulderen fordi du er en hyggelig søndagsskolegutt eller søndagsskolejente eller hva det måtte være. Frelse er at Gud tilbyr deg, du som er en vraket synder. Han tilbyr deg evig liv om du stoler på Kristus. Det er nåde. Fred. Ja, fred er noe som kommer når du har fått opplevd Guds nåde. Da vet du også noe om hans fred. Fred, det er verdens mykeste pute som du kan sove godt på om natten. Det er den fred som kommer når du vet at dine synder er tilgitt. Freden kommer ikke gjennom psykologiske motivasjon, det som du måtte gjennomgå, eller det en psykiaters rådgivning måtte gi deg. Men det har en overnaturlig kilde. Den kommer fra Gud, vår Far, og den Herre Jesus Kristus. Den er overnaturlig. Om du ikke eier denne fred, så kan du få eie den, fordi den er en gave fra Gud som gis til syndere, som vender seg til Kristus. Det har det vel gjort. Vi går nå over i vers 3, og da stopper vi kanskje opp for noe som ikke alltid er like enkelt. Vi må alltid takke Gud for dere, brødre. Det er bare å være rett der, for troen vokser stadig hos dere, og den innbyrdes kjærlighet blir større hos hver og en av dere. Dette taler litt om hvordan vi skal være. I vers 4 taler Paulus om utholdenhet og tro. I versene 3 og 4 har vi den lille treenigheten som Paulus bruker. Tro, kjærlighet og utholdenhet. Disse tre ordene er egentlig abstrakte begreper, men vi må gjøre dem praktisk og føre dem inn i livet. Vi må få dem til å vandre gjennom våre gater og gjøre de begripelige. Dette igjen er troens gjerning, som Paulus nevnte i 1. Tessalonikerbrev 1.3. Frelsende tro, det skaper gjerninger. En frelsende tro vil gi kjærlighet i hjertet for Guds barn. Om du er et Guds barn, så må du elske meg enten du vil eller ikke, og jeg må elske deg. Dette er egentlig en fantastisk ordning. I neste vers tar Paulus frem igjen det tredje ordet som brukes sammen med kjærlighet og tro, og det er utholdenhet. Dette har ikke med utholdenhet i trafikkork å gjøre, eller tålmodighet med å vente på grønt lys. Det er den utholdenhet som er villig til å leve for Gud og akseptere det han sender i vår vei. I det vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud. Det er en utholdenhet som har sitt mål en dag å stå frem for Guds åsyn. Det setter deg i stand til å komme over vanskelige passasjer og konflikter i ditt liv. Vi må alltid takke Gud for dere, brødre. Det er bare var rett der. Ordet var rett der betyr at dette er det riktige å gjøre, en naturlig konsekvens av det de har hørt om dem. For troen vokser stadig hos dere, og den innbyrdes kjærlighet blir større hos hver og en av dere. Du kan ikke vokse i Gud uten at du samtidig vokser mot dine medkristne. Når du vokser i nåde og kunnskap og tro, så vokser samtidig din kjærlighet til dine medtroende. Og kanskje Gud av og til må sende oss noen prøvelser, for det er den disiplinen som skaper utholdenhet i våre liv. Den setter oss i stand til å møte fremtiden med håpet. Vers 4. Derfor kan vi med stolthet tale om dere i de andre Guds menigheter på grunn av den utholdenhet og tro dere viser midt i alle de forfølgelser og trengsler dere må tåle. Forfølgelser og trengsler, ja, det er spenninger i menigheten i Tessalonika. Det er det de står overfor. Menigheten vil ikke gå gjennom den store trengsel, men vil møte mange små trengsler uansett tidsepoke. Vi vil alle ha våre vanskeligheter så lenge vi vandrer her på denne jorden. Hadde de kristne fra Tessalonika dukket opp blant oss i dag, ville de ha forundret seg over at det går så glatt å være en kristen. Kanskje de ville ha konkludert med at de troende her hadde en svakhet i sitt kristenliv. For Herren disiplinerer jo sine barn. Men hvor finnes den her? Utholdenhet, det er jo et interessant ord. Det greske ordet som oversettes her med utholdenhet, har den bokstavelige mening å stå under. Det betyr å være plassert inn under. Mange mennesker vil komme seg bort fra det å være inn under problemer, og det å komme inn under og inn i vanskeligheter. Det mennesket som er utholdende, det er i stand til å, la oss bruke dette uttrykket igjen, å stå under. Og det de gjør, disse menneskene, det er de fortsetter med å bære belastningen. De vippes ikke av pinnen. De prøver ikke å bli fri ansvaret. De kristne i Tessalonika hadde et virkelig vitnesbyrd å bære frem til datidens romerske verden. Du vet, Tessalonika var en romersk koloni, og det var mange mennesker som kom og reiste fra denne kolonien, så ordet om de troende i Tessalonika kom ut overalt det. Den utholdenhet og tro som disse kristne viste, ja, de ble ikke rystet, disse folkene, selv om de måtte utholde forfølgelser og trengsler. Prøvelse, det var ikke et fremmed ord for dem. De var ikke fremmed for det. Guds ord gjør det helt klart at vi vil ha prøvelser i dette livet. Peter uttrykte det slik i 1. Peter 4,12. Mine kjære, vær ikke forundret over den ildprøve dere må igjennom, som om det hendte dere noe merkverdig. Noen ganger hører vi kristne si, jeg vet ikke hvorfor Gud skulle la dette hende meg. Ingen andre har noensinne hatt så mye besvær som det jeg har. Det er enkelt å svare at slikt ikke er sant. Hva du enn må gå igjennom, så har du fellesskap med andre som opplever det samme. Det er ikke noe merkelig om lidelsen kommer også til oss. Peter fortsetter med å si i vers 13, «Gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet.» Peter, han advarer de kristne og sier at noen ganger kommer de opp i prøvelser, selvforskyldt. La det bare ikke skje at noen av dere må lide straff for mord, tyveri eller annen ugjerning, eller fordi han har gjort en urett mot andre, som det står i det 15. verset. En kristen kan komme i fryktelig klemme, for eksempel ved at vedkommende prater for mye, prater om andre, eller en kan komme opp i prøvelse fordi en er uhederlig. Det finnes ingen løfter om slik lidelse. Det er ingen selvdisciplin som vil utvikle utholdenhet og tålmodighet. Det er ganske enkelt at du får igjen for det du har gjort. Peter fortsetter med å si, og da kan vi komme til det 16. verset i kapittel 4 i 1. Peter, men lider han fordi han er en kristen, skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navn. Det er en stor forskjell på å bli disiplinert for å lære utholdenhet og den straff de får kjenne som gjør rundt. Gud disiplinerer sine barn for å utvikle dem, for vekstens skyld, så de kan få erfare det verdifulle i utholdenhet og håp for fremtiden. Vi behøver ikke ha det altfor komfortabelt her nede. Vi må kunne tåle en støt eller to og lære oss å klynge oss til det håp som Herren har satt for oss. Vi er inne i Tessalonikerbrevet, det andre brevet til tessalonikerne, og vi stopper litt opp om dette som har med forfølgelser og vanskeligheter å gjøre. I vers 5 i det andre tessalonikerbrevet kapittel 1 leser vi: «Dette er et varsel om Guds rettferdige dom. Når den kommer, skal dere finnes verdige til å få Guds rike, som dere nå lider for.» Vår lidelse har ingenting å gjøre med frelsen, men den forbereder oss til vårt evige mål. Når du og jeg ser tilbake på livet her på jorden, så kanskje noen av oss ville ønske at vi hadde hatt litt mer disiplin når vi vandret her nede, enn det vi i virkeligheten hadde. I vers 6 leser vi: «For dette er rettferdig i Guds øyne. Dem som volder dere trengsler, skal han gi trengsler til gjengjeld.» Når Gud dømmer, så dømmer han i rettferdighet. Paulus stiller spørsmålet: «Er det rettferdighet i Gud?» Svaret er: «Slik er det ikke. Gud forby. Hva enn Gud gjør, er det rett. Han kan ikke gjøre galt.» Noen ganger så klager vi over ting som møter oss fordi vi er likegyldige, fordi vi ikke forstår eller aksepterer Guds vei. Gud, han har en klar hensikt med alt han gjør. Og Gud er rettferdig, også når han sender den store trengsel. Det er en dom over syndere. I vers 7 leser vi: «Og dere som lider trengsler, skal han gi lindring sammen med oss. Slik skal det gå til når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen sammen med sine engler i makt og velde.» Den Herre Jesus kommer med dom. Dommen over de ugudelige ved Kristi kom. Vi leser sammen fra vers 8 og 9. «Han kommer med flammende ild, og føre straff over dem som ikke kjenner Gud, og som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. Deres straff blir en evig fortapelse borte fra Herrens ansikt, og fra hans herlighet og makt.» Guds ord sier faktisk svært lite om himmelen. En av grunnene til det er den herlighet, den er så stor, at vi ikke kan makte å fange den inn. Og den Herre som vi tjener, han vil ikke at vi skal bli så himmelvente, at vi ikke er duelige til noe her på jorden. Han vil at vi skal holde øye på veien foran oss her nede, og han vil at vi skal stikke nesen vår inn i det som skjer i vår tid. Med andre ord så har han en hensikt med våre liv på jorden, og han ønsker at vi skal fullbyrde den med hensikt. Den hensikten at vi skal få peke på Jesus Kristus. Skriften sier ikke bare lite om himmelen, men den sier enda mindre om de taptes situasjon. Den er så fryktelig at Den hellige ånd tar et slør over det. Her finnes ingenting som kan tilfredsstille den sykelige nysgjerrighet eller den stimulerende hevngjerrighet. Når Gud dømmer, ser han hverken til høyre eller til venstre. Han gjør det for å bekrefte sin rettferdighet og sin hellighet. Det finnes ikke noe i skriften om som kan underbygge vår nysgjerrighet om helvete, men det er sagt nok til at det skal være en advarsel for oss alle sammen. At det sies så lite betyr ikke at det er av mindre virkelighet. Faktisk sa Kristus selv mer om helvete enn noen annen. Helvete, det er en fryktelig realitet. Jeg skal ikke virvle opp noen spekulasjoner om dette. Jeg siterer bare det som nettopp sies her. Han kommer med flammende ild og fører straff over dem som ikke kjenner Gud, og som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. Deres straff vil bli en evig fortapelse, borte fra Herrens ansikt, og borte fra hans herlighet og makt. Helvete, hva med det? Jo, det blir latterliggjort også i dag. Men det betyr jo ikke at det ikke eksisterer. Våre trossetninger er av og til bare ønsketenkning. Vi kan like godt og med en gang møte den sannhet at det finnes et helvete. Kristus vil komme tilbake til jorden en dag. Først vil han hente sine egne bort fra jorden, og deretter vil han stride mot de onde. Og det vil være en trengsel som går over den som ikke kjenner Gud, og som ikke er lydig mot vår Herre Jesu evangelium. Og dette er det evige, evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham som du utsendte, Jesus Kristus, som det står i Johannes 17,3. Ønsker du å arbeide på din frelse? Jesus sa, dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre, og tro på ham som Gud har sendt. Det er det Guds ord lærer oss. Guds dom kommer over dem som er fortapt. Ønsker du å forbli i den stillingen, så vil du også bli dømt. Det er nødvendig at noen forteller deg om disse fakta. Og akkurat nå er det jeg som har fått den oppgaven, selv om det kan virke ubehagelig. Igjen, hvem er det som er tapt? Hvem er det som er fortapt? Det er dem som ikke kjenner Gud, og som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. La meg få lov å gjenta vers 9. Deres straff blir en evig fortapelse, borte fra Herrens ansikt og fra hans herlighet og makt. Vers 10. Den dag han kommer for å bli lovpris blant sine hellige og bli hyllet blant alle som tror, og dere har trodd det vitnesbyrd vi brakte dere. Kristi komme til jorden i dom vil bety rettferdiggjørelse for de troende som har lagt sitt liv i hans hender, og ønsker å herliggjøre sin frelser. Vers 11 og 12. Derfor ber vi alltid for dere at vår Gud må gjøre dere verdige til det kallet dere har fått. Gi dere en hel og full vilje til det gode, og med sin makt fullføre troens gjerning hos dere. Da skal vår Herre Jesu navn bli æret hos dere, og dere skal få del i hans ære, i kraft av vår Guds og Herren Jesu Kristi nåde. Da skal vår Herre Jesu navn bli æret hos dere. Her er målet for alt sant kristenliv, og det er det de stiler imot. Visst er det sant at hans gjerning i vårt liv endrer vår personlighet, skaper en foredling i vårt indre. Men det er bare et biprodukt av alt det som stiler mot Gud. Guds og den Herre Jesu Kristi ære. Og det var det vi hadde med oss ifra kapittel 1. I det vi går over i kapittel 2, som er programmet for verden i forbindelse med Kristi komme til jorden. Da vi gikk igjennom det første Tessalonikerbrevet i det fjerde kapitlet der på begynnelsen av vers 13, så gjorde jeg oppmerksom på menighetens bortrykkelse. Vi talte også om Herrens dag. Vi talte også om den store trengselen, og om Kristi komme i herlighet til jorden. I dette brevet legges vekten på den store trengselstiden som vil komme. Men her finner vi også et av de fineste avsnittene om menighetens bortrykkelse. Bortrykkelsen, den skjer først. I vers 1 her i kapittel 2. Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og hvordan vi skal samles hos ham, ber vi dere om dette, brødre. Hvordan vi skal samles hos ham. Det dreier seg om menighetens bortrykkelse. Det første aspekt når det gjelder Kristi komme ser jeg i lys av dette verset. Her er det ingen dom i denne fasen. Vers 2. La dere ikke så lett drive fra vett og sans, og bli ikke skremt hverken av åndsåpenbaringer, av påstander eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet. Herrens dag henviser ikke til menigheten. Etter bortrykkelsen kommer Kristi dag, eller nådetiden. Da kommer det til en slutt, og så begynner noe nytt. Da begynner Herrens dag. Herrens dag er et tema som ofte blir nevnt i Det gamle testamentet, men her blir ikke bortrykkelsen nevnt. Herrens dag begynner med natt. Joel forteller oss at den er mørk og ikke lys. Det er en dommens tid. Den åpner med natt på samme måte som hver hebraisk dag begynner. Første Mosebok, første kapittel, vers 5. Og det blir aften, og det blir morgen, første dag. Og med disse ord og tanker sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.